ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สามปัญญาในชาดกเรื่องที่สองบรรยายเมื่อช่วงวันที่24กันยายนถึง8ตุลาคมพุทธศักราช2528
เรียนพรในการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้มาพอดีว่าตอนนี้จะมีการถวายพระเจ้าหนานุกรมในหลวงอานุภาพก็เลยมานึกถึงเรื่องชาดกเกี่ยวกับเรื่องถวายของรัฐพระราชทานของเป็นทำนองนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะขำๆหน่อยก็เลยนำมาเล่าให้โยมฟังแล้วก็เข้ากับหัวข้อธรรมะที่กำลังพูดอยู่ด้วยคือเรื่องปัญญาในชาดกนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเหมือนกันก็ขอนำเรื่องเบาๆมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งท่านเล่าว่าในสมัยอดีตการนานมาแล้วเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ก็ไปเสด็จอุบัติเป็นลูกของพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์นี้เป็นคนยากจนมากแกก็ทำอาชีพไถนาแต่แกก็มีความเพียรพยายามดีแล้วก็อุตส่าห์เลี้ยงลูกอย่างดีลูกคือพระโพธิสัตว์นี้ชื่อโสมทัตโสมทัตก็ได้เล่าเรียนศึกษาวิชาการจนกระทั่งจบแล้วก็ได้เข้ารับราชการก็รับราชการก็เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมากจนกระทั่งท่านได้มียศมีตำแหน่งสูงได้คนเป็นคนโปรดของพระเจ้าอยู่หัวคราวหนึ่งโสมทัตก็มาเยี่ยมพ่ออีกตามที่เคยมาเยี่ยมคราวนี้พ่อก็พูดขึ้นมาบอกว่านี่นะเดี๋ยวนี้ลูกก็ไปเข้ารับราชการจนได้ดีแล้วเป็นคนโปรดของพระเจ้าอยู่หัวนี่ลองหาโอกาสให้พ่อเข้าไปเฝ้าในหลวงสักครั้งสิโสมทัตก็บอกเอาสิพ่อเราจะไปเข้าเฝ้าในหลวงสักทีหนึ่งเพราะพ่อเตรียมตัวไว้พ่อก็บอกเออไหนๆจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินสักทีก็ให้มันได้อะไรสักหน่อยบอกว่าพอดีนะบัวที่พ่อใช้ไถนาเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยมันตายซะตัวงแล้วก็ไปขอพระเจ้าอยู่หัวไม่ตัวจะได้มาเข้าคู่กันให้มันครบสมทัตบอกว่าตกลงแต่ว่าจะไปขอในหลวงเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีพ่อไปครั้งนี้ครั้งแรกอยากไปถึงนี่จะไปขอยังไงอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าให้มีชั้นมีเชิงหน่อยผมจะแต่งเป็นกลอนเป็นโครงให้พ่อท่องไว้แล้วก็เอาไปว่าให้ในหลวงฟังถ้าไปว่าเป็นกลอนเป็นโครงอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าเกลียดอันนี้ฝ่ายท่านพราหมณ์เนี่ยไม่รู้หนังสือไม่เคยเล่าเรียนเลยก็บอกเออข้าก็พูดไม่เป็นหรอกไอ้คำราชาศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยลูกช่วยสอนหน่อยกันแล้วกันโสมทัตก็เลยแต่งเป็นคาถาคาถาภาษาบาลีก็คือโครงกลอนนี่เองก็แต่งให้พ่อท่องบอกว่าโคของข้าพเจ้าคู่หนึ่งโคของข้าพระพุทธเจ้าคู่หนึ่งข้าพระพุทธเจ้าใช้ไถนาทุกวันบัดนี้ตัวหนึ่งตายไปขอรับพระราชทานอีกตัวหนึ่งจะได้ไปเข้าคู่กันว่างั้นก็อันนี้ก็แต่งให้แล้วก็มอบให้พ่อเป็นคนมีปัญญาทึบด้วยแล้วก็ไม่รู้หนังสือด้วยก็ให้ลูกสอนแล้วก็ท่องแล้วก็ต้องมาทบทวนให้แม่นก็เพื่อความแน่ใจตัวเองก็ไม่เคยเข้าวังด้วยก็ต้องท่องให้แม่นยำที่สุดก็ขอเวลาลูกก็ปล่อยให้ลูกกลับไปบ้านไปรับราชการตามปกติก่อนรอให้แน่ใจแล้วก็ให้พาเข้าเฝ้า ท่องกันมานานจนเป็นกระทั่งพราหมณ์เนี่ยก็แน่ใจว่าเอาละคราวนี้แม่นยำแล้วเข้าเฝ้าได้ก็เตรียมตักต้องกันดีเลยนะบอกว่าให้เข้าไปอย่างนั้นอย่างนั้นไปถึงตอนนั้นแล้วก็ให้วาดโครงกรอันนี้ขึ้นมาก็แปลว่าถึงวันที่กำหนดสมทัศน์ก็พาพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยไปเข้าวังเข้าเฝ้าในหลวงก็ไปเข้าตามวิธีก็เป็นไปได้ดีจนกระทั่งถึงตอนที่จะว่าคาถาเป็นโครงกรอนนี้ท่านพราหมณ์เนี่ยไม่เคยเลยไปพูดไปในหลวงก็ประมาทประมาทก็ว่าลำบากไอ้คาถานี่ก็ท่องไว้อย่างดีนั่นแหละแต่เวลาเอาเข้าจริงมันก็ชักนึกไม่ออกก็ว่าไปได้ตอนแรกก็บอกว่าไปโคของพระพุทธข้าพระพุทธเจ้าผู้หนึ่งข้าพระพุทธเจ้าใช้นาทุกวันบัดนี้ตัวหนึ่งตายไปเอ๊ตอนนี้ชักนึกไม่ออกแต่จะว่ายังไงมันเป็นคำคาถานี่เป็นคำโฉมอันนี้ตะกุกตะกักขึ้นมาแทนที่จะว่าบอกว่าขอรับพระราชทานอีกตัวหนึ่งจะได้เอาไปเข้าคู่กันนึกไม่ทันว่าไปสักอย่างหนึ่งเป็นบอกว่าขอพระองค์รับไปเสียอีกตัวหนึ่งจะได้ไปก็ได้กันว่าหนึ่งหนึ่งคนก็เลยพระเจ้าแผ่นดินในหลวงก็ฟังก็ทรงทราบทรงเข้าใจว่าพราหมณ์เนี่ยคงจะต้องว่าผิดแน่แต่ก็ทรงหัวเราะทรงพระสวนแล้วก็หันไปจัดกับสมทัศน์บอกนี่ที่บ้านพ่อของสมทัศน์เนี่ยคงจะมีโคมากใช่ไหมเนี่ยเป็นการหยอกเป็นการล้อด้วยสมทัศน์นั้นเป็นคนฉลาดมีปฏิภาณดีพอในหลวงจัดมาว่าอย่างนั้นก็จัดกราบบังคมทูลตอบไปบอกว่าถ้าพระองค์พระราชทานไปก็มีมากขยักขันแน่อันนี้พระเจ้าอยู่หัวก็ยิ่งชอบใหญ่โปรดปรานมากเลยจะทรงพระสวนเป็นการใหญ่เราดีสมทัศน์นี่เธอนี่ฉลาดมากเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะพระราชทานของให้พ่อเธอให้เป็นรางวัลก็เลยโปรดพระราชทานของมากมายให้แก่พ่อสมทัศน์พ่อสมทัศน์แม้จะติดพลาดแต่ได้อาศัยลูกนี่ช่วยก็ได้กลับไปบ้านด้วยความอิ่มเอมใจได้รับของพระราชทานมาเป็นอันมากเรื่องนี้ก็จบลงก็เป็นเรื่องของการที่จะไปขอพระราชทานของแต่กลับจะไปให้จะไปถวายใช่ไหมแต่ว่าข้อที่เป็นคติก็คือว่าการมีปฏิภาณได้แต่โสมทัศน์ที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นเป็นคนฉลาดมากมีปฏิภาณก็คือการใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีเพราะโสมทัศน์มีปฏิภาณนี้แม้พ่อของตัวเองจะว่าอะไรผิดถูกแต่โสมทัศน์จะแก้ให้กลับกลายเป็นดีไปได้ก็เลยอัตภาพนำมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องประกอบกับการใช้ปัญญาให้เห็นว่าการใช้ปัญญานั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในแทบทุกสถานการณ์แต่ครั้งนี้ก็ต้องใช้ปัญญาให้ถูกต้องด้วยอย่างที่ว่าถ้าไปใช้อย่างลิงเฝ้าสวนก็ตับเสียผลประโยชน์ไปอันนี้เป็นตัวอย่างในทางที่ดีงามก็เอามาเล่าเรื่องเป็นเรื่องประกอบอีกเรื่องหนึ่งสำหรับวันนี้อาจารย์ภาพก็คิดว่าเล่าแต่เรื่องสมทัศน์เรื่องเดียวพอขออนุโมทนาโยมท่านนี้